María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña! ¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo undécimo. O nacemento da actriz.
Debutei como actriz no 1942, xusto antes de cumprir os 20 anos, cun papel protagonista, polo que recibí unhas críticas que me pareceron, e me parecen, exageradamente boas.
Eu tamén as lín. Un temperamento excepcional. Unha natureza de artista como poucas veces se revela ao longo dun século. Había moito tempo que non se vía nada igual.
Ves, exageradas.
No meu exilio inglés aficionei-me a ler teatro e crítica teatral, por estar máis preto de ti.
Despois de Deitre dos Pesares, representamos o constructor de Imsen e a viaxe de Teseo de Nebo.
A túa carreira ía vento en popa.
Ía ben, sí.
E rodaras a túa primeira película, Les Enfants du Paradis, de Marcel Cagny.
Unha rodaxe complicada por mor da guerra. E non me resultara particularmente interesante o mundo do cine. Por outro lado, eu seguía sendo tan tímida como sempre, tan inhibida, tan pouco amiga de reunións.
Marcel Herron, o director do teu teatro, collera a teima de civilizarte, de socializarte, e non desistiu. Ata que unha noite que fuches con el cear a casa duns amigos seus, acubillacheste nunha cadeira de brazos e quedaches dormida.
Seguía sendo unha criatura salvaxe. E, sen embargo, ia onde me convidaban, porque tiña unha fame de aprender, unha curiosidade, que podían coa miña incapacidade de sentirme cómoda cun grupo grande de xente. Así foi como vin por primeira vez a Camille, nunha casa onde se representaba unha obra de Picasso.
Víchelo e pensaches: ese home gústame.
Sí, impresionoume dunha maneira especial. Pero eu tampouco me fiaba moito daquela das miñas emocións. Estaba na idade na que me gustaban todos.
A guerra estaba nos seus últimos tempos. A túa amiga Nina dormía no teu cuarto case todas as noites, por seguridade, cando París empezou a ser perigoso para os xudeus, por mor das detencións e as deportacións.
¡Achtung! E a min saíume un admirador alemán, un oficial do exército que falaba un francés primoroso e que me mandou un ramo de flores gigantesco cunha foto súa e cunha carta na que me pedía unha cita.
Levaches un sobresalto dos gordos.
Grandísimo. Cando yo contei a mamá, aínda se asustou máis que a min. Como podíamos facer? Non se me ocorría máis alternativa que rexeitalo, pero ese tomaba represalias. Ao final, collín o teléfono, chameino. E díxenlle que como exiliada non podía ter unha cita con el sen afrontar ao meu país de acollida.
E el entendeu, non?
Debeu entendelo, porque se desculpou por terme posto nesa situación. Foi un alivio. Mamá xa estaba sacando as maletas para fuxir.
Compréndoa. Vivir nun país ocupado por un inimigo cruel é angustioso.
Era un sobresalto continuo. Unha noite, veu un grupo da Gestapo buscar uns veciños xudeos, os señores Levi. E ao non atopalos, petaron a nosa casa. Na nosa casa, onde estábamos ceando con Nina e outras tres persoas xudías tamén. Mamá, que seguía sen falar francés, intentou chapurrear unha resposta, nerviosa. Eu, que tremía como unha folla verde, corrín á porta e dísenlles que os veciños non estaban.
Non creo que se conformaran cunha explicación ou...
Non. Pedirnos os papéis. Mandei a mamá buscalos e, mentres tanto, expliqueilles que mamá quedará en mal estado mental despois dun accidente.
Boa mentireira.
Despois, deume vergoña. Pero no momento. En fin. Mamá veu cos papéis e, como notei que había naqueles individuos algo de desconfianza, deume unha routada e abrín a porta de par en par convidándoos a entrar. Cun sorriso máis falso que Xudas.
Teatro dentro e fora da escena.
Marcharon sen desconfiar máis. Eu caín redonda, literalmente.
A correr riscos, a facer envites, non hai quen che gañe, Vitola.
Uns días despois, Nina, a nosa amiga rusa e xudía, celebraba un aniversario de alguén da súa familia, así que non veu. Mamá estaba preocupada. Algo lle andaba provendo na intuición.
Is der Tate wo verschwunden und mit ihm das Glied.
Nina non veu ese día ni ningún máis. Detiveran xunto a súa familia esa noite e deportáronos a un campo de concentración. Non sobreviviron. A miña querida e fermosa Nina, en plena xuventude, desaparecida para sempre.
Ás veces un sorpréndese en movimento sen saber como é posible seguir vivindo a pesar das traxedias.
Vivir é isto, traxedia e gloria, dor e prazer, todo mesturado. Todo iso botaba o eu no teatro. O meu querido Marcel ensinárame que sentirse amada axuda a interpretar mellor.
E a vivir, caramba.
Tamén. Así que eu non dicía non ao romance, case nunca. Pero aínda intentando alimentar de todas as maneiras posibles a miña persoa para poñela ao servizo do teatro. Un día, tive unha ausencia. Estábamos representando o papel de Ariadna na Abiase de Teseo de Nebo. E non sei que me pasou, que quedei muda. Quedei muda e deixei a escena.
Interrompiche esa función?
Non. Jean-Marchat era Teseo. Estaba en escena conmigo. E continuou a representación improvisando de maneira excelente. Tanto que non creo que o público que non coñecía a obra se dese de conta sequera do que ocorrera.
Que foi? Quedaches en branco? Deuche pánico escénico?
Non. Marcel preguntoume con dozura o que me pasara. Eu non souben explicarllo. Só puiden dicirlle que sentira vergoña. E el díxome que lle parecía normal, pero que tiña que aprender a ficar.
E aprendiches?
Nunca máis abandonei un escenario.
Daquela tamén empezastes a ensaiar con Camille. A obra O Malentendido.
Iso foi un pouco despois. Eu estaba rodando outra película, As Damas do Bosque de Boloña, con Robert Bresson, que nos sometía a xornadas implacables de traballo. E Marcel Legrand ofreceu o meu papel de Marta na obra de Camille. Cando empezaron os ensaios, a miña vida cambiou para sempre.
E a do mundo enteiro. A invasión dos aliados en Normandía estaba a piques de ocorrer.
O día do desembarco, o 6 de xuño de 1944, subidos á súa bicicleta, bébedos de licor e de amor, fomos ao pé de Osena, Camille e máis eu, a atoparnos con noso destino, un amor para sempre.
Escollestes o momento.
Todo o mundo fervía de excitación neses momentos. Sabíamos que París non tardaría en ser liberado,
ti algunha aventura pasaches neses últimos días de combates? Contoume a túa nai que te ofrecerás a trasladar armas nunha mochila por París adiante. Case a matas do susto.
Case morro eu. Para que non me detiveran os gardas alemáns, fun dereitamente a eles pedirlles indicacións dunha suposta rúa a que tiña que chegar. Deixáronme pasar sen a menor sospeita.
Que muller máis tola.
Tranquila por fora, feita un flan por dentro. Ti seguro que serías capaz de manter o sangue frío. Pero eu ia facendo zetas coa bicicleta. Por pouco me mato.
Menos mal que non foi así.
A guerra remataba, pero eu non vía por ningures a xustiza de que todos enchían a boca falando. Cantos parisienses non prosperaron grazas á guerra. E, sen embargo, a quen culpaban, a quen castigaban, eran as pobres mulleres que tiveron tratos cos alemáns. Os cobardes que estiveran calados 4 anos saían agora á rúa a maltratar os débiles. Aos extraperlistas nin tocalos.
Somos grea de lobos. Humillar ao vencido, destruir ao débil. Cal é a diferenza? Maldade humana en ambos casos. A grea é salvaxe e venal. Non ten compaixón.
Daríame medo verme no medio dela, porque sei que podría sacar a salvaxe en min e perderme por completo na violencia.
Non, filha. Hai moito máis control e máis bondade en ti do que pensas. Tes compaixón e iso é ao final o que nos evita converternos en bestas.
Recordo as mulleres rapadas en París por ter relacións con alemáns. Recordo as comisións de depuración xulgando compañeiros e compañeiras. Recordo moitas cousas que me fixeron berrar. E recordo que me dixo mamá. Quedoume dentro para sempre esa frase súa. Garda os teus berros para España.
Eu son do océano.
E a veces me pregunto, se non hubiera hecho todos os monstruos que he hecho no teatro, que non hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Rogelio Arias como Santiago. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo: O regreso do pai, a morte da nai.
María Victoria.
Vitola.
¡Pitoliña!
¡Pitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro. Que é universal.
Eu son do océano. Capítulo duodécimo. O regreso do pai. A morte da nai.
Cando papá volveu, en xullo de 1945, eu estaba quebrada aínda pola ruptura con Camí. Un amor para sempre.
Un amor cheo de complicacións.
E non só complicacións sentimentais.
¡Aston!
Un día, durante a ocupación, colléranos nunha redada aos alemáns en plena rúa. El levaba un anaco do xornal da Resistencia no que traballaba e meteu mo no peto porque os alemáns só resistraban aos homes.
Ei, iso non como contaches.
Non quería que che des un infarto, mamá.
Que ben me coñeces.
Eu entrei en pánico e sen saber que facer co maldito papel metino na boca e comino. Problema resolto. Oxalá todos fosen tan doados de amañar.
Camí pediuche marchar, non? Os dous sós a México. Abandonar todo e a todos. Empezar de novo.
Crees que teria cambiado o noso destino por iso?
Quen sabe?
De calquera xeito, eu non podía facer iso. Deixar meu pai e miña nai, que dependían de min, a quen eu lles debía todo, a quen eu amaba. Non podía e non me arrepinto de non telo feito.
Eu non sabía nada diso. Igual te tería animado a que marcharas con él.
Non podía. Non quería separarme da miña familia. Era deso que me quedaba da miña infancia. E para vos, o exilio era xa duro dabondo se que por riba vos faltara eu. E ademais, non me fiaba da túa capacidade para coidarte.
Que dis?
Xa non te acordas? O que facías cando soaban as sirenas anunciando bombardeos? Na guerra? Non había maneira de arrastrarte máis aló da portería. Negabaste a entrar nos refuxios antiaéreos.
Prefería que me matara unha bomba e non quedar enterrada baixo terra. Tiña pánico a esa idea.
Xa ves, papá. Salvámonos de milagre, esta toliña e máis eu.
Voici les chars. À leur tête, le général Leclerc descend ses Champs-Élysées.
En agosto do 44 foi a liberación de París. E quen entrou na cidade á cabeza das forzas de liberación foron os republicanos españois que fixeran a guerra na división Leclerc. Os mozos da Nove, os que querían acabar co fascismo en Europa, xa que non puideran votar o do seu propio país. E pouco despois, por fin, puidemos escribirnos e restablecer o contacto.
E deixar de ser convocadas cada dous por tres na comandancia da Gestapo para interrogarnos sobre o señor Santiago Casares e o seu paradeiro.
Que contos lle contabades á Gestapo?
Que ti e máis eu estábamos separados.
Certo.
Que marcharas a Latinoamérica.
Falso.
Que non sabía nada de ti, ni me importaba.
Falso.
Obviamente falso, Santiago. Como non me ías importar o pai da miña filla, o meu compañeiro, a miña familia? Podíamos non ser xa un matrimonio en sentido estrito, pero habíamos ser cómplices e camaradas até o final.
Foi un alivio poder saber o que fora da nosa xente.
Soubemos da túa irmá Esther detida na casa, tendo que fichar todos os días no goberno civil, secuestrada para garantir que eu non criticara a ditadura.
Españoles, solo dos palabras para agradeceros ese entusiasmo y esa firmeza que hace a la paz.
A tía Candidita quedara impedida. Tirárase pola xanela da casa de Montrove cando entraron a rexistrar os fascistas no ano 36. E se non chega a ser polas almas bondadosas de Arturo e Pilar, sabe Deus que tería sido dela.
A miña amiga Pilarita perdera un irmán, paseado, asasinado polos fascistas con só 17 anos. Qué extraña emoción foi volver verte, papá. Sentime como unha nena tímida de novo, que recoñece o máis querido, pero non é capaz de achegarse. Abrichesme os brazos cun sorriso solar, e eu, que teitesa é incapaz de botarme neles.
Vitola, non te castigues. Nunca tiven dúbida ningunha do teu amor. O importante é que estábamos xuntos de novo. E esta vez, para sempre.
Para sempre. Como o meu amor con Camí.
Un amor eterno.
Que rematou repentinamente, cando, ao final da guerra, a súa muller volveu de Arxelia. E eu decidín que non podía conformarme cun anaco de Albert. Se non podía telo todo, non quería nada. Así que empecé unha relación con Jean.
Fomos pasar o verán a Camaguet para recuperar a nosa vida de familia, os tres, papá, ti e máis eu.
Foron uns días gloriosos.
Como todos os preludios ás traxedias.
Eu temín estar preñada e ao mellor estíveno. Mamá intentou quitarlle ferro o asunto, pero eu non tiña coraxe de contarcho. Fíxenoso cando se desvelou que non había bebé en camiño.
Eu díxense que de todas maneiras era cousa túa.
Eu ben sabía que o teu pai, coas súas ideas, non había meterse nas decisións que ti tomabas. Xa o afixera eu a idea de que unha muller libre fai o que lle parece consigo, sen dar contas a ninguén.
Foron uns días maravillosos en Camaguet, sobre todo o día que me quitei ese peso de enriba.
Dios non atopando cousa en que entreterse, farto de estar solo, cavilando sempre en forxar cadeas, traballos e pestes.
Collemos os tres unha borracheira memorable e paseamos baixo as estrelas polas landas.
O sabelliño e o coitado vese tocante a saúde.
Rindo como tolas mentres papá recitaba a Curros e a Valle Inclán.
Todo parecía perfecto e fermoso ese día.
Sentouse e alegre por cima das nubes, asomando a frente e a terra buscando cos ollos celestes. Caráspeta, dixo, falando entre dentes. Si dou co ese mundo, que o demo me leve.
A volta de Camaguet, eu empecéi os ensaios no Teatro do Atelier. Deixara o Teatro de Maturins porque despois de 3 anos nel fixerase demasiado acolledor. Acomodarase a min de tal maneira que eu xa non sabía se valía para oficio ou qué. Xa non me daba respostas, xa non me facía buscalas. Eu non sei vivir así, sen o alimento da procura e da aprendizaxe.
Ese teatro foi como a túa casa. Como unha familia.
Así ten que ser unha verdadeira compañía de teatro. Cando volviches do exilio, papá, acabáramos as representacións de Federigo xusto antes da túa chegada. E sen dicirme nada, toda a compañía púxese de acordo en ofrecerme facer unha función a porta pechada para ti. Porque nunca me viras como actriz, sen pedirme nada a cambio. É ou non éis unha familia?
Sentime tan orgulloso de ti que case estou.
Non coñecías a Vitola actriz.
Pero tampouco me sorprendeu o teu talento. Sabía que o tiñas.
O que non sabías é que conseguira do malo. O xeño e o idioma.
Sí, a miña admiración por ti medrou. Ali estabas co corazón máis ben roto pola separación con Camí e dando o mellor na escena.
Sen saber que a maior desgraza estaba a piques de ocorrer.
Non exaxeres. Os pais temos que morrer antes dos fillos.
Pero perderte foi como perder unha perna, un brazo. Un pedazo moi real da miña persoa.
Polo menos foi rápido.
2 meses de agonía, co cancro estendido por todo o seu corpo.
Non se puido facer nada, máis que acompañarme, ata que por fin descansei.
A morte da túa nai foi dolorosa. Pero foi peor ver a desfeita que causaba en ti.
O que foi mamá para min, non hai palabras que o expliquen. Eu buscaba un significado aquilo, a morte, un sentido. Que o acabarse fose parte dunha fecundación, de algo novo que xurdía. Pero só vi a dor, só vi a un rostro desfeito polo sufrimento, buscando un alivio imposible.
Polo menos puidemos estar ao seu lado até o final.
Aquela muller guerreira que foi a miña nai agonizou primeiro con curiosidade, despois con medo e finalmente con indiferenza.
E a vida continuou.
Continuou fráxil, descarnada.
A vida tira dun. Arrástrate como un río e as súas augas cobren todos os males.
Quería ter esperanza. Virían tempos bons. Novas obras, novos amores. Eu ia volver a sentir a ilusión do amor con Jean Servais.
Xa comenzaras a andar con él. E a poñer de novo en práctica a túa afección por complicar esa vida.
Eu son do océano.
A veces me pregunto, se non hubiera hecho todas as monstruos que he hecho no teatro, que nunca hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Rogelio Arias como Santiago. Elga Méndez como Gloria. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo: A vida é un folletín.
María Victoria.
Vitola.
Vitoliña.
Vitoliña.
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 13º. A vida é un folletín.
Profesionalmente, desde que debutei no teatro, nunca me faltou traballo. Tiven a sorte de ser ben recibida polo público e a crítica. E iso permitiume liberdade de escoller.
Até o embaixador de España, xa nos tempos da Guerra Mundial, ofrecerache volver para actuar en Madrid.
Foi moi amable o señor embaixador, pero era claro que non podía aceptar. Él entendeume.
Non che pasou pola cabeza negociar coa ditadura? senón por ti por axudar a túa irmá.
E a ti? Pasouseche pola cabeza? Pois iso. Hai cousas que son innegociables. Como o meu rostro. Este rostro onde vexo os ollos teus e a boca de mamá. René Simón díxeme un día que con un pouco de ciruxía estética tería unha cara máis cinematográfica. Mandei no ir cagar de campo.
Que ten de malo o teu rostro?
Iso foi o que lle dixen eu. O meu rostro é onde vexo un pedazo da miña nai, un anaco do meu pai, a nena que fun, a muller na que me convertín, con non pouco esforzo. Non cambiaría iso por nada.
Ai, o mundo do cine. Que complicado parece.
Non o necesitaba, nin o busquei, pero de cando en vez, o cine, sí que me buscaba a min. Fixera dúas ou tres películas, pero a miña vida seguía sendo teatro. E no teatro, atopara que a mí é o amor eterno.
Un amor que agora xa non estaba disponible.
Non me daba de conta daquela, do excepcional que é un amor así, e botei no fora por non querer negociar os seus termos. Eu só tiña 21 anos cando coñecín a Camí. Él era 9 anos maior e un pouco máis sabio que a min.
Jean Servé tamén era maior que a ti.
12 anos. Era un actor respectado, con experiencia, sobre todo no cine.
E que buscabas nel? Un home forte? Un home que non te aburrira?
Non o sei. Jean coidaba de min, tratábame como a unha raíña. E iso ocorreu cando estábamos velando a agonía de mamá. É tan raro que necesitara o calor, o amor total cun home.
Non, é normal. Pero con Jean vivías ao fío do desastre. Era alcohólico.
Nunca me maltratou, pero cheguei a terlle medo. Sí, nalgúns momentos, a principio da nosa relación.
Pero non o deixaches.
Teño unha especie de obsesión pola lealdade. Non me gusta ter a sensación de que abandono a xente. Pero ao final, a miña vida goberna a lealdade cara a min mesma. Así que supoño que sei defenderme.
Supoño. E sobre todo tiñas o traballo, que era o que che daba autonomía.
Ti e mamá, ensinástesme que as mulleres temos que ser independentes. Ser capaces de manternos por nos mesmas e aspirar aos mesmos logros que calquera home.
E ti estabas a facelo moi ben.
Je n'ignore pas que les détours de votre itinéraire sont une sorte de labyrinthe fort
éloigné. Con 24 anos, encadear as tres películas nun ano.
Bien qu'il s'y mélange. Et que s'il vous a été possible de découvrir la seule personne apte à corriger vos erreurs et votre désobéissance aux lois terrestres, cet acte ne bénéficiait pas d'une distraction de l'inconnu, mais d'une sorte d'indulgence suprême dont il vous arrive, cher monsieur, d'abuser et qui pourrait bien vous manquer un jour.
Estreaches unha obra de Anuil e xusto despois os irmáns Karamazov, máis os traballos da radio, máis os teus romances. Vitola, non sei como che daban as horas para tanto.
A enerxía da xuventude é como un motor que funciona sen combustible.
E con esa enerxía montaches un auténtico folletín, Vitola.
Folletín? A cousa non foi tan dramática como a ti contas.
Ai non. Servé ameazárate con suicidarse.
Era ciumento sen razón. Ou con ela. E eu xa non podía máis cous seus excesos. Estando de rodaxe en Marrocos, fíxome unha escena. Abriu a ventá e ameazou con tirarse. Eu, xuro que me da vergoña dicilo, pero solteille un tírate, que me saiu da alma.
E aínda así o acompañaches despois a Bélxica a coñecer a súa familia.
Xa che digo que me custa deixar aos homes, por moi parvos que se poñan, por máis que non estea enamorada deles, que lle vou facer, dame pena.
Esa temporada non sabías como encamiñar a túa vida. Eu estaba enfermo e encamado outra vez. e ti quedaras en a compañía, o consello e o cariño da túa nai, que era a persoa no mundo que máis sosego che daba. Así que andabas moi descentrada no sentimental.
Pero a ti facíache gracia, burlabaste de min.
Quería sacarlle ferro, porque non servía de nada poñerllo. Pero estaba un pouco preocupado, esa é a verdade. Foi un alivio que Juan e Ángeles chegaran a túa vida nese momento.
Non teñamos moitos cartos para contratar axuda doméstica, pero a Ángeles non lle importou traballar a tempo parcial ata que poidéramos collelos a tempo completo. Ela e Juan convertéronse en novos membros daquela familia de extraños que se ia creando ao meu redor.
Juan era un home extravagante, un andaluz alegre, que non podía ser máis distinto da súa muller, unha navarra seria que tiña por él un orgullo case maternal.
Él era aficionado ás salas de travestis, e iso parecía conciliarse perfectamente co seu matrimonio con Ángeles. Era unha extraña parella, ela tan recta, él tan disperso. Pero queríanse de verdade.
O único malo de Juan era que ás veces se metía en asuntos de once varas e montaba unhas leadas de coidado. Menos mal que tiña Ángeles ao seu lado para sostelo.
A chegada de ambos foi a excusa perfecta para que marchara Enrique. Necesitábamos o seu cuarto para loxalos.
De Enrique irritábate a súa falta de horizontes, pero coidou a mamá cando enfermou cunha devoción digna de verdadeiro fillo.
Enrique tiña que buscar o seu camiño no mundo, e a súa marcha foi boa para él e para nós.
Ángeles chegou no momento perfecto, cando estábamos aínda mirando de facer pé tras a morte de mamá. Cuidaba de min como se eu fose un santo venerable.
E intentaba cuidar de min en todo, pero axiña comprendeu que eu era mala de gobernar.
Alégrome diso. Ou sabe Deus que sería de ti, con ese afán franciscano que tes ás veces.
Non te burles. Eu, por Jan, sentín auténtica paixón. Él ensinoume os cuidados ínfimos que reclaman a creación dun amor. Era un home ansioso de amar, de atopar a súa alma xemelga. Ese o noso non chegou o amor foi porque ese sentimento, sen sabelo eu, xa o tiña comprometido para sempre con Camí.
Eu non dubido da túa paixón, pero non me pidas que non me burle, porque é o único que realmente se me dá ben.
Acórdome daquela carta que me escribiches cando xa mancou unha perna.
Non te podes exhibir decentemente entre un mozo atrencolear dunha perna e un pai de dúas. Eu non peso admitir outro ibado na familia que non sexa eu. Un papel que xa interpretaba de pequeniño e que non vou abandonar de ninguna maneira agora aos meus anos.
Que coñero. Ti sempre facendo bromas cos meus enguedellos.
E para darme motivos a min para máis coñas, chegou o outro Jan. Que era amigo do primeiro Jan, pero moreno en vez de loiro e rico en vez de pobre.
Se insinúas que deixei a Jean Sardé porque me conviña máis Jean Blainé?
Non, filliña. Insinúo que para sair de barullos non coñecías mellor maneira que meterte noutros. Axiña te aburrías cando non había algunha emoción poderosa que te sostivera, no teatro e na vida.
Estaba prometida para casar con Jean Un, pero os seus excesos pasaron da raya e deixeino.
E prometícheste para casar con Jan 2.
Sí.
E para que dera tempo de pensalo ben, marchaches a Italia a rodar a Cartuxa de Parma.
Iso foi en marzo do 47, verdade? Pouco despois, melloraches, en abril, viñeches a Roma, onde xa estaba comigo Ángeles.
Ai, sí. Cheguei a Roma e atopeite desenvolvendo unha fermosa amizade con Gerard Philippe, a quen xa coñecías de traballar con él antes.
Non digas fermosa amizade como se fose outra cousa.
Va.
Non, daquela non había máis nada que amizade.
Foi unha fermosa traxicomedia, con Ángeles facendo de ama e eu de notario.
Eu son do océano.
Y a veces me pregunto, si no hubiera hecho todos los monstruos que he hecho en el teatro, ¿qué es lo que hubiera sido como persona?
Una serie de radio para chegarnos a María Casares. Rogelio Arias como Santiago. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo, O regreso a Camí.
María Victoria.
Vitola.
¡Pitoliña!
¡Pitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 14. O regreso a Camí.
Pouco antes de vides a Roma para visitarme, mentre rodaba a Cartuxa de Parma, recibiches a visita de Jan Dous, non?
Ai, Vitola, para cousas así hai que preparar a un pai. Apareceu para pedirme a túa man en matrimonio, pero eu estaba nas berzas.
Eu non sabía que ia facer Jan. Faláramos por teléfono o día anterior e acordáramos casar. Así que, como podes supoñer, aínda non me dera tempo a facerme a idea, e menos aínda de compartir o plan contigo.
Pois pilloume fora de xogo e sen saber que dicirte. Aínda que as cousas como son, el tampouco sabía se me estaba dando aviso ou pedíndome a miña bendición.
Eu, ata que deixei a Jean Gervais, ou seja, Jean Un, collín todas as doenzas do mundo pola ansiedade de estar prometida con él e andar con Jean Dous. Tosferina, rubeola, urticaria. Eu, que era forte como un boi.
Faltaba xa túa nai para poñer rumbo. Parecía que andabas dando bandazos daqui a colá.
Por pouco tempo. En Roma saltou todo polos aires. Jan Un rodaba unha película tamén na cidade e furioso, desesperado polo meu abandono, quixo matarme cando soubo que prometera con Jan Dous.
Eu puxen no meu diario: accidente de María Victoria. Non sabía que outra cousa poñer.
Naqueles tempos, os homes non ían presos por iso.
Non me deixaches denuncialo por agresión. Nin lle deixaches a Gerard que lle deras o manta que merecía.
Dábame pena.
Carallo coa pena. A min dábasme pena a ti, que che deixou a cara como se te atropelara un camión.
Xa, tivemos que dicirlle a producción da película que tivera un accidente nos coches de choque para explicar aqueles negróns.
En fin, polo menos Jan Un desapareceu para sempre do panorama. E eu estaba cheo de ilusión de verte casada e cunha vida estable con Jan Dous.
iluso.
Iluso, sí. Pero cunha saúde de patacón como a miña, que en calquera momento me fallaba de vez e me mandaba ao outro barrio, quería morrer tranquilo. Ainda que, preferiblemente, prefería vivir uns aniños máis e verte felizmente casada e con fillos.
Eu tamén pensaba que Jan Dous ia darme unha estabilidade que necesitaba ou quería necesitar.
Iades casar en Santa María de Araceli en Roma. Non pensaches no teu carcamán de pai ao escoller a igrexa, eh? Porque subir tanta escaleira non é un paseo para un tísico crónico.
A verdade é que non se me ocorreu.
E supoño que tampouco se che ocorreu que estabas empezando a ter uns sentimentos por Gerard Philippe, que ía máis alá da amizade. E que non era moi boa idea que che fose padriño da boda.
Era unha amizade inocente daquela.
Ilusa, antes de que ti chegaras por ti mesma á conclusión, xa sabíamos Ángeles, Gerard e Maiseu que non ías casar con Jan Dous.
Que listos.
Gerard regalouche o último libro de Camus, A Peste, e o seu recordo veu rematar de provocar o maremoto. O corazón patas arriba. Rompiches con Jan Dous e a punto estiveches de iniciar algo con Gerard.
Só foi unha noite, cando estábamos ao final da rodaxe. Tiñamos moito medo de estragar a nosa amistade. Conseguimos preservarla e pouco despois puxemos en escena unha obra bastante escandalosa. As Epifanías, de Henri Pichet.
Por non variar, lanzachestes en rede a experimentación e a vanguarda.
E ti lanzacheste de cabeza a gripe. Estiveches encamado de outubro a xaneiro do 48. Aquela cama grande como a un barco, con dúas botellas de oxíxeno a cada lado como a dous anxos guardiáns.
Estaba feito.
Estiveches 3 días fechado, illado, loitando por facer traballar os teus bronquios endurecidos. Sentado, porque tumbado, afogabas. Parecías unha anacoreta facendo penitencia polos pecados do mundo.
Igual penaba polos propios.
E despois deses 3 días de espanto, aínda 3 meses máis repoñéndote. Por riba dos problemas respiratorios, empezaras tamén a ter o corazón esgotado.
Eu feito un estrago e ti aburrida.
Con todo. Buscaba algo que me emocionara, algo que me acendera, e non o topaba. Os amigos dábame por imposible.
A que se debía tanto desasosego?
Non o sei, pero non sabía que facer comigo. Marchei rodar a Niza, en febreiro, a película Bagarrés, con Henry Calef, e non podo dicir que interpretara o meu papel nin ben nin mal. Fíxeno como a un robot.
5 anos antes, estiveras tamén rodando en Niza Les Enfants du Paradis.
Pero daquela estaba mamá. Todo estaba empezando. O mundo estaba en guerra. E mamá e Maiseu riámonos como tolas por todo. Desfrutábamos da vida cada día, como se fose un prato exquisito. Agora, todo me producía desgana.
Ao mellor estabas aínda en dó pola morte de mamá e facíache falta algo que de verdade che dera unha boa sacudida.
Intenteino. Volvín con Jan Un. Pero as cousas eran agora mansas. E él sabía que non podía facerse ilusións comigo.
E o 6 de xuño do 1948, no aniversario do desembarco de Normandía, volviches a encontrarte con él.
Ía ao teatro con Pitú, a miña amiga desde os tempos do instituto. Camillábamos polo Boulevard Saint-Germain.
Ías moi mona. Cruzácheste con 2 homes.
Parei e volvíme para miralos.
E él parou e volveuse para mirarte.
E preguntoume:
onde vas?
Eu dixenlle: ao teatro. E ti?
Vou á obra de Gide, dixo él.
E xa nunca máis volvemos separarnos. A sensación de baleiro desapareceu da miña vida. Xa eu volví a ser un ser compacto, enteiro, con vigor.
Nunca me preguntaches que opinaba.
Sí que che preguntei.
Non, preguntoume el. Eu sabía que estaba casado e él non era home que refugara a verdade. Mais ben ao contrario. Perseguía a honradez aínda que lle doera.
E que lle dixeches?
Díxenlle que tiñas moita falta de ser feliz porque che roubaran moitas cousas. O teu país, a túa nai, e en breve o resto da familia que che quedaba, ou sexa, eu.
Ai, papá, que humor tiñas. Desde novembro do 48 xa non puideches volver sair de paseo. Gardabas cama ou media cama, como lle chamabas ti.
Saía ao balcón ver o mundo. Era un mundo moi animado que pasaba pola rúa a bollirar.
Eu andaba a facer conta de como levar adiante a miña vida con Camí, sabendo que non podería telo nunca ao 100%. Despois da guerra, cando se reuniu coa súa muller, a fermosa e inteligente Francine, tiveran xemelgos, Catherine e Jean. Eu sabía que nunca os abandonaría.
Non o terías amado tanto se fose capaz de facelo. Pero ao mesmo tempo, como se resigna unha a ser a segunda? A outra, como dicía a copla.
Pois, iso terías que preguntarlle á súa muller. Por que eu nunca me sentín a outra? Eu sempre me sentín a única. Foi un tempo maravilloso. Paseábamos todo París. Íamos ás salas de festa, aos restaurantes españois da cidade, a Can, a Suc, a discoteca antillana de Montparnasse. Andábamos aos parques. Foi unha época moi feliz.
E non se importaban as súas ausencias.
Meu pobre, el padecía do mesmo mal que a ti, a tuberculose, e a maioría das súas ausencias neses anos foron para curarse, para coidar os pulmos maltreitos. Non tiña problema coas súas ausencias. Escribiámonos continuamente, contábamonos todo. Non estábamos xuntos, pero eu nunca estaba soa.
Pois a min teríame gustado que ele estivera contigo 17 de febreiro de 1950.
Papá, nada, ni ninguén podería ampararme da pena que me causou a túa morte.
Eu son do océano.
E a veces me pregunto, se non hubiera hecho todas as monstruos, os monstruos que he hecho no teatro, que non que hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Rogelio Arias como Santiago. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo: A morte do pai, o amor con Camí.
Thank you.